Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Hvis jeg hadde spurt alle som lytter til talen i dag, hva det viktigste budskapet i Bibelen? Da vil jeg nok få mange ulike svar. Jesus fikk faktisk dette spørsmålet en gang av en lovkyndig. Et kvalifisert spørsmål av en kompetent person. Han spurte mester, hvilket bud det største i loven? Hva det viktigste? Hva det dreier seg om når alt kommer til alt? Her svaret Jesus gav. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet, men det et annet som like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Loven og profetene, skriften som man hadde på den tiden, den gamle testamentet som vi kjenner det, hviler på disse to bud. Det så godt når noe hviler på noe. Det så beroligende. Fariseernes løsning på moralen bestod av 613 bud og reguleringer som skulle følges fra minutt til minutt. Jesus derimot oppsummerer alle moralske forpliktelser i et eneste ord. Kjærlighet. Det største og mest verdifulle vi kan gjøre å elske Gud og vår neste, det han lærer oss. Disse to anskuelser av hva Guds rike handler om kolliderer. Det to ulike forståelser av det kristne livet og om Gud. Bibelen lærer oss Gud ikke bare full av kjærlighet, men han kjærlighet. Det essensen i hans natur. Det drivkraften i alt han gjør. For 1600 år siden så sier kirkefader Augustin det på denne måten. Hele Bibelen gjør ikke annet enn å fortelle om Guds kjærlighet. Dette budskapet støtter opp under alle andre budskap. Det svaret på alle hvorfor i Bibelen. Som skapelsen og inkarnasjonen og så videre. Hvis Bibelens skrevne ord kunne bli en enkel røst, så ville denne røst bli sterkere enn havets brus. Faderen elsker deg. Skal vi lære Gud å kjenne, så kan vi ikke bare lese om alle tankene, læren, alle skriftstedene. Vi må lære å se nærmere på hva han elsker, hva han opptatt av. Hva som han brenner for, det kaster lys over all skriftmateriale. Det går som en rød tråd gjennom det gamle og det nye testamentet at Gud opptatt av mennesker. De som tror på ham, og de som ikke tror på ham. De fleste av oss lært en lille bibel på barneskolen, Johannes 3, 16. For så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn, den enbårne. Alt basert på denne kjærligheten. Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn. Ved en anledning så beskriver evangelisten Matteus hvordan Jesus møtte folkemengden, også den rake motsetning til datidens religiøse ledere, som var full av fordømmelse mot folket. Det står om Jesus da han så folket, syntes han inderlig synd på dem. De var forkomne som får uten hyrde. Merk deg begrepet da han så folket. Fariseerne, de så bare feilene. De så alt til kortkommenheten, alt som ikke var som det burde ha vært. Jesus så bortenfor det og så folket, og det gjør han i dag. Han ser folket, han ser deg i dag. Mange opplever at Gud noe fjernt. Lite relevant for livet mitt. Og mange tenker at Jesus vel for en begrenset type mennesker, kanskje litt sånne engstelig anlagte. Jeg møtte en kar for en tid tilbake, og han sa, Bernt, jeg har det I grunn veldig bra. Gud, hva kan han gi meg egentlig? En annen sa til meg, jeg trodde nok en gang, men hvor var Gud da jeg trengte ham som mest? Han hadde mistet en kjær venn I en tragisk ulykke. En annen sa, jeg har en lengsel etter fred, glede, ja, kanskje til og med Gud. Jeg misunner deg litt, den der gudstroen. Men kirke, kristne, ja, Bibelen, ja, ja. Det virker liksom så fjernt, det så trangt, det hele. Det møter jeg mange mennesker som opplever. En god venn av meg, Leif Holstad, grunnlegger og daglig leder av Marita-stiftelsen. Jeg husker en gang hvor han sa på et møte, det ingen nordmann som har sagt nei til Gud. Han kom nordfra. Da tenkte jeg, det kan ikke stemme. Jeg kjenner mange som har vært negative og sagt nei til Gud, jeg. Men så legger han til, de har sagt nei til vrengebildet av Gud. Og så har ikke jeg pålegget noen som hører talen I dag, hva du egentlig tror og mener. Vi vet bedre enn det. Men jeg tror Leif Olstad har et poeng. Menneskers livshistorie og troshistorie varierer. Gud imidlertid interessert I den. Han interessert I deg, livet ditt. Det dette Bibelen taler om. Matilda har lest teksten fra Lukas til 15. Kapittel I dag, hvor vi lærer hvordan Jesus en venn av livet. I sterk kontrast til det mange tror om ham, vrengebildet. Mathilde leste hvordan Jesus beskrives som en som venn med tollere og syndere og utstøtte. Det står I Lukas 15, alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. Det må jo bety at det var godt å være der. Jeg vet ikke om du liker å tiltrekkes av mennesker som en pest og en plage, som gjør at du føler deg dårlig. Og det står videre at de kom for å høre ham. Det må jo ha vært et godt budskap han hadde. Jeg vet ikke om du vil sitte og høre på folk som sure og negative hele tiden, og som kritiserer deg for det meste. Gjør du det? Gjør ikke det, vet du. Sånn var det med Jesus også, han hadde et godt budskap. Jeg av den typen som kan reise ganske langt hvis noen har et godt budskap for å høre det. Jeg villig til å betale ganske mye også, for jeg synes det så mye negativt I denne verden. Så hvis noen har et kurs, et seminar, et foredrag med et godt budskap, ja, da jeg villig til å betale for det. Hvis det et godt budskap som kan bety noe for livet, og som kan løfte deg til å mestre livet bedre. Jesus var en sånn. Deremot de religiøse lederne, fariserne, den rake motsetning til Jesus. De murret og sa seg imellom, leste vi. Denne mannen tar imot syndere. Det var en anklage fra dem side, men en nydelig beskrivelse om hva det egentlig handler om. Hva Gud, Guds rike, Jesus, menighet, kirke, hva det egentlig handler om. Denne mannen tar imot syndere, forteller hvor åpen han var. En holdning av åpenhjertelighet. Han var interessert I menneskers liv. Selvfølgelig måtte han være sammen med dem da. Og vi leser også hvordan han spiser sammen med dem. Litt vanskelig for oss å forstå dybden I dette, som knapt nok har tid til å spise sammen. På den tiden var måltidet en stor ting som symboliserte anerkjennelse, aksept og vennskap. At Jesus spiste sammen med synderne beviser hvor høyt han elsket dem og aksepterte dem som mennesker. Det interessante med Jesus var at, eller at ingen jo mer hellig enn ham. Ingen ren, uten synd, slik som ham. Likevel følte folk seg vel I hans nærhet. Noen mennesker slik at du føler deg uvel når du sammen med dem. Det en eller annen utstråling, du føler deg utilpass, ingenting bra nok, aldri en oppmuntring. Finner alltid noe negativt å fortelle om. Men selv om de følte seg vel sammen med Jesus, så resulterte det ofte I radikale forvandlinger. Ta for eksempel overtolleren Zacchaeus. En meget rik mann, rik på folkets bekostning. Han ville se Jesus, men han var liten av vekst, og på grunn av folkemengden klatret han opp i et morbærtre. Ikke et jordbærtre, som søndagsskolegutten trodde. Men da Jesus kom forbi, så stanser Jesus akkurat der. Hvorfor det, må han tro? Jeg tror Jesus har en egen evne til å fange opp når mennesker er sultne og vil ha kontakt med ham. Og han sier, Zacchaeus, skynd deg ned, for i dag vil jeg ta inn hos deg. Og han skyndte seg ned og tok imot ham med glede. Her kommer det to ulike reaksjoner i denne beretningen. Fariseerne i kjent stil, alle som en murret og sa, han tar inn hos en syndig mann. Å, så grusomt. Men Jesus, som var den reneste av dem alle, det nydelig. Det sterkt. Og det taler til oss i dag. Han tok inn hos denne kjeltringen. For det var et lite flatterende menneske, Zacchaeus. Han hadde tatt alt for mye. Han var en tyv på mange måter, og folket visste det. Og de var sinte på ham. Uten et ord, i hvert fall ingenting som står beskrevet i skriften. Bare at Jesus tok inn hos ham, var der, så han inn i øynene, viste kjærlighet og anerkjennelse til Zacchaeus. Så sier Zacchaeus plutselig, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Det kaller jeg omvendelse. Og derfor så sier Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus, for menneskesønnen er kommet for å berge det som er fortapt. Det minner meg litt om Frans av Assisi, som en gang sa, forkynn evangeliet hele tiden, bruk gjerne ord om nødvendig. Jesus likte å være sammen med folk. Han hadde en grunnleggende holdning av kjærlighet til mennesker. Han var interessert i deres liv. Han var interessert i deres ve og vel. Og det forteller oss at han er interessert i også ditt og mitt liv her i dag, akkurat nå, i dette øyeblikk. Jesus kjennetegnes ved at han var til stede der hvor folket var. Han var ikke bare på møter, for å si det sånn, i kirkene eller i synagogene, selv om det også. Men han var hovedsakelig der hvor folket var. Hans klasserom var gatene. Det var stedene hvor folk samlet seg, på torgene. Der hvor folk var, der likte Jesus å være. Og Lukas 7. kapittel forteller det på denne måten. Menneskesønnen er kommet, sa folk. Han spiser og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Nå skal vi la mat og drikke hvile litt i denne talen. Men det forteller i hvert fall med all tydelighet at Jesus satt ikke og nippet i måltidet, som om han helst ikke likte å være sammen med dem, men han måtte være der av plikt for å evangelisere litt eller noe sånt. Han elsket å være der. Det virker nesten som om han koste seg sammen med vanlige folk. Og det nettopp det han gjør. Jeg har en påstand. Jeg tror den riktig. Ellers hadde jeg ikke tørt å sagt det. Jeg tror at hvis vi fikk se Jesus slik som han virkelig er, hvilket ikke er umulig, for den hellige ånd kan vise oss det og hjelpe oss å se ham. Og skriftens budskap skildrer en Kristus som ikke alltid er lik den som vi har snakket mye om og som vi har vist mye i landet vårt dessverre. Men hvis vi fikk se ham, så tror jeg vi ville sagt, for en fantastisk mann. Jeg tror vi ville kanskje ha sagt noe sånt om at han er bare helt herlig. For det må jo ha vært noe med den mannen som gjorde at folk gikk mannen av huset for å høre ham, for å være sammen med ham. Og de fikk livene forvandlet, ofte uten et eneste ord. Hva var det med den mannen som viste et annet bilde av Gud og en annen holdning til det å være et menneske skapt av Gud? Hva er det som gjør at hundretusener i dag, 2013, også blir hans etterfølgere daglig? Bibelen forteller hvordan Jesus møtte folk på hjemmebane, der hvor de var. Det første tegnet han gjorde var i et bryllup i Kana i Galilea. De gikk tom for vin, og Jesus gjør vann til vin. et lite uttrykk for hans livsglede og tilstedeværelse. Han forøket festen og gleden på et vis. Det ligger et budskap skjult I dette, hvordan han gjør hverdag om til fest. Hvordan han skaper noe nytt, bare ved å være der. Jeg tenker på den gangen hvor det var 5000 menn foruten kvinner og barn, som det står, kanskje 15-20.000 mennesker. Og alt de hadde å spise, for de hadde foregnet seg litt grann. De var litt dårlig logistikk på den tiden. Så det var 5 brød og 2 fisker som en guttunge hadde kommet med. Og disiplene sa jo, hva det til så mange? Hva skal vi gjøre, Herre? Og Jesus sier, før gutten hit til meg og la meg få den maten. Så tar han denne matpakka til denne lille gutten, velsigner det og begynner å dele ut til disiplene, som han sier, gå nå og del ut mat. Så skjer det en fantastisk ting hvor hver eneste brødbit bare bang, multipliserer seg, og de deler ut, og det blir aldri fullt slutt. Og jo mer de deler ut, og alle blir mette, så står de der med 12 svære kulver til overs. Det stilig. Det sånne ting som skjedde gang på gang når Jesus fikk komme inn I problemet. Han der når det vanskelig. Han møter oss der vi uten fordømmelse. Og så har han noen løsninger som geniale, langt bortenfor det som vi kanskje kunne tenke ut selv. Jeg beundrer han når han møter de syke, hvordan en kraft går ut av ham og helbreder dem. Jeg tenker på når han møtte de spedalske som hadde fått klar ordre fra samfunnet, naturligvis, for de var jo livsfarlige smittebærere, og de måtte selv rope uren, uren, når de møtte mennesker. Jesus berører dem helt fysisk og sier ved mange anledninger, «Bli ren!» Det kjærlighet. Jeg tenker på kvinnen som Bibelen forteller som var grepet I hor, som vi sier. Og fariserne, datidens religiøse ledere, står der med svære stener, for de har rett på det etter lovens bud, og stene henne til døde på grunn av denne synd. Og de spør Jesus, «Hva sier du?» Og Jesus ser på henne. Jesus gjør et eller annet merkverdig som vi har alltid lurt på hva det han skrev I sanden, for han bøyer seg ned og skriver noen ting. Og mange har spekulert I hva han egentlig skrev. Jeg har noen teorier, men tiden strekker ikke til for å komme med mine teorier om den skriften. Men det ikke noe vits I, for det står ikke skrevet hva han skrev, og derfor så tenker jeg at det vel ikke så viktig. Men det som viktig at noe skjedde som gjorde at de med disse svære stenene som ville drepe denne kvinnen gikk slukeret bort. Og Jesus sier til kvinnen som står igjen alene, det ingen som fordømmer deg? Nei, Herre, det ingen. Og da sier han, og jeg synes det så vakkert, det så bibelsk. Heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort nå. Og ikke synd mer nå. Ordet synd betyr å bomme på målet. For han hadde nemlig sagt at du har hatt 5 menn, og han du nå har ikke din mann. Så jeg mener, det ikke noen sånne enkle greier. Altså, hun har ødelagt mange ekteskap. Det var lite flatterende. Men hun møter Guds sønn, som den reneste av de rene. Prøvet I alt, men uten synd. Og sier, gå bort, og synd ikke mer. Jeg har gode nyheter til deg. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Mathilde leste noen av disse lignelsene, 3 stykker I Lukas det 15. kapittel, som med all tydelighet forteller om hans kjærlighet til oss. Det var lignelsen om sauen som ble borte, den ene sølvmynten som ble borte, og den ene sønnen som rotet seg bort og ødela livet sitt. Hver av disse 3 forteller, noe var kommet bort, noe var mistet. Og Jesus sier med all tydelighet, noe som virkelig betyr noe på en følelsesmessig måte. Det det han sier I disse lignelsene. Og han sier med andre ord, disse menneskene som disse lignelsene symboliserer, de betyr visst ikke så mye for fariserne, men de betyr alt for min far I himlen. Lignelsene forteller også at det betydde så mye at det var verdt å forlate alt for å finne denne ene sølvmynten, denne ene sauen og denne ene sønnen. Jesus var villig til å forlate himmelens herlighet for å finne deg. For så høyt elsket han verden, for at ingen skal gå fortapt. Og det tredje denne festen og gleden som kom når de fant denne mynten, når de fant denne sauen, og når den fortapte sønnen kom tilbake igjen. Merk deg at han slo ikke sauen og sa, «Jeg har vært redd, hvor har du vært? Far har vært engstelig.» Eller når sønnen kom tilbake igjen, hvor har du vært? Du har ødelagt halvparten av arven. Du har ført skam over meg. For det hadde han gjort. Men han hadde stått der med åpen arm og lengtet etter han i alle disse årene og sa, «Min sønn har kommet hjem, slakt gjøkalven», og da står det, «Det ble fest og glede der i huset». Og heldigvis står det ingen steder i Bibelen at den festen slutt. Den fortsetter. Bibelen forteller det større glede i himlen over en synder som vender om. Den ene, du, betyr mer enn alle de andre, for Gud tenker ikke, jeg har jo så mange andre. Han søker deg i dag, fordi han elsker deg sånn. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.